Velkommen til Sykkelpodden. Vi fra live, eller det blir jo ikke live da, for de som hører på podcast, men det samme det. Vi i hvert fall i Brest, og det en dag igjen til Tour de France. Vi har samlet rundt senga til fotograf Brattegård. Bruker rommet hans som studio i dag. Magnus Åre, du jo veldig vanlig å ha med i podcasten, så jeg skal ikke si noe mer om det. Mats Vedervang, du pleier å være med på podcasten når det Tour de France. Da har du også ledet sykkelpodden, faktisk, noen ganger. Men nå jeg, så nå leder jeg den.
Nå det du som sjefen.
Ja, det jo det. Sånn det jo bare. Det jo et hierarki i sykkelpodden, og det sånn det Men Magnus og Mats, det veldig, eller ikke veldig mange, det jo bare noen få som hører på sykkelpodden, men noen av de få har sendt innspill om at de gjerne de opptatt av tourmanagerspillet. Og jeg har funnet ut med årene, Mats, at du egentlig den som ekspert på det. Vi har jo hatt eksterne eksperter inne på sykkelpodden for å snakke om tourmanagerspillet, men nå gjør vi det internt, fordi at vi har jo såpass gode ressurser på akkurat det i TV2, at da kan vi like godt spørre deg, Mats, hva strategien? Hva bør man ha som strategi? For man snakker jo alltid om at det viktig å ha en strategi, ikke sant? Man skal bygge opp en business.
Jeg har aldri hatt en strategi i Tour Manager, bare som det sagt.
Nei, ikke sant? Når du skal gå til verk, så gjør det bra. Du skal vinne, så må du ha en strategi. Det snakker folk om. Hva bør man ha som strategi i Tour Manager, Mats?
Strategien jo, det aller viktigste jo å sette seg inn i reglene som du finner på Tour Manager-siden. For det der står det for eksempel at hjelperyttere og ungdomsryttere får ganget poengene sine med 4. Mens temporytter og klatrere får ganget poengene sine med 3. De du får minst igjen for, det kapteiner og spurtere. Der får du 2 gangen på poengene.
Det var nytt for meg faktisk.
Ja, da. Så hvis du skal legge mye penger et sted, så gjør det i de kategoriene der du får mest igjen, 4 gangen. Og du får nødvendigvis ikke så mye igjen for å velge for eksempel dyre spurtere, som kun får 2 ganger poengene.
Nei.
Så,
du må satse på en skrell, da.
Ja.
Men du sa jo i stad, Mats, som vi pratet litt før vi skrudde på rekord her, eller på opptak, at jeg har jo for eksempel valgt kapteiner, så har jeg valgt Primoz Roglic, så det jo safe, ikke sant? Men så har jeg også satt inn Latour. For vi snakket litt om Mathieu van der Poel, han en veldig spektakulær rytter. Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg være spektakulær, men på Tour Manager, ved å da velge en helt annen rytter som ingen annen velger. Men det, Mats, det mener du veldig dumt. Fordi at du sier go with the flow, sier du.
Ja, altså det er viktig å se på eierandel på de forskjellige rytterne, fordi at smell kan bli ganske stor hvis ryttere som eide av mange folk gjør det bra. Mm. Da havner du plutselig veldig langt bak. Og Van der Poel, som er i kategorien hjelperytter, som får 4 ganger poengene, det mener jeg i hvert fall en must have i den første uken.
Mm. Men er ikke litt av utfordringen i år at jeg vil tro alle sitter med Roglic, jeg vil tro alle har Alaphilippe som klatrer, jeg tror alle har Wout van Aert som hjelperytter, og jeg tror alle har Van der Poel som hjelperytter. Alle her har det, ikke vi det?
Nei, jeg har jo Magnus Kort og Turkis og Aramburi da, som hjelperytter.
Du vinner ikke Tour Manager i år, Maskavist.
Nei, men tenk om jeg treffer da. Ja. Tenk om det skjer et stort velt, og så de eneste 3 som ikke velter.
Jeg liker at du går liksom for å satte
på velt. Og så blir de nummer 1, 2 og 3.
Forskjellen allerede på dag 1.
Ja, men alt kan jo skje i sykkel. Det jo det som så spektakulært når vi inne på det ordet. I en litt annen sammenheng.
Du kan være heldig. Du kan satse pengene dine på bitcoin også. Alt er mulig i denne verden her.
Bitcoin har jo bare gått i hver stort sett nå i mange år.
Men jeg ville i hvert fall startet trygt. Startet med de rytterne som det er lavest odds på kommer til å gjøre det bra den første uken. Og det jo, når vi kommer og snakker om strategi, en ting høyt eide ryttere. Den andre jo å se på Tour de France-ruten, etappene, og så kanskje legge en plan for, la oss si, de 5 første dagene, til og med tempoetappen. Så legger du en slagplan for de 5 dagene. Og så kan du begynne å vri fokus etter det litt inn mot fjellet.
Ja, jeg har tenkt litt sånn, og så har jeg lagt en plan nå for å prøve å holde nesten de samme rytterne alle de første 7 dagene. Er det feil? Altså til tempoen pluss spurtetappen på etappe 6, og pluss den der sannsynlige spurten på etappe 7, og så begynne å områkere.
Nei, jeg tenker det kan være en lur strategi å tenke ja. De 7 første dagene i ett.
Ja.
For at du har 25 bytter totalt i løpet av hele Tour Manager, og de byttene kan vise seg å være veldig verdifulle når det kommer litt ut i uke 2 og 3.
Mm.
Og det kan komme velt, det kan komme sykdom, det kan skje mye rart.
Positive dopingprøver,
det kan være folk som står av for det de skal rekke OL.
Mm. Fødsel.
Alt mulig kan skje i løpet av et tre ukers ritt. Så det, jeg tror det er en lur strategi å gjerne ha litt is i magen. Det gjør ingenting at kompisen din ligger 300-400 poeng foran deg liksom etter dag 7. For det kan du ta på en etappe det, i fjellet.
Mm. Ja. Det var gode råd det der, Mats. Apropos bitcoin, Team Quebecca heter jo det nå Team Quebecca Next Hash. Det er altså ikke da marihuana. Det er bitcoin. Eller ikke bitcoin, det er altså blokkjedeteknologiselskap som har altså signert en 5-årsavtale med da det som til nå heter Team Quebecca Assos. Så det er altså det sveitsiske klesprodusentselskapet da, som på en måte går ut av navnesponsoren, fortsetter å støtte laget, har jeg skjønt. Men de får inn da ekstra midler fra Next Hash, da, som har gått inn på 5-årsavtale. Apropos bitcoin. Men er det noe mer vi bør si om managerspillet da? Du har 25 bytter, du bør tenke en horisont på 5 til 7 dager av gangen. Første uka nå er jo alltid veldig spennende. Jeg har alltid vært litt sånn at jeg alltid har tenkt at vente lengst mulig med bytter og finne rytter som kan levere hele veien, men det er som sagt mye som kan skje, så...
Påske har alltid gått for motsatt strategi, ja, å bytte mest mulig alle første dagene sånn tom før VK2.
Mm. Ja.
Det har vel aldri funket.
Jeg tenker at du må regne litt sånn, hva er egentlig et bytte verdt? Det tenker jeg litt på av og til også.
Mm.
Hvis du sitter der på etter 4. etappe, og så skal det komme inn tempoetappe, så vil du ha inn temposterke ryttere, men de vil du gjerne ha ut igjen med en gang til dag 6. Hvor mye er egentlig et bytte verdt? Og det er jo ingen eksakt vitenskap, men jeg vil tenke kanskje en 300-400 poeng. Verdien på et bytte, liksom. Så da tenker jeg at da er det bedre heller å sitte med den temporytteren fra dag 1, som du har tro på dag 5.
Men Mats, si oss litt innside fra laget ditt da. Hvem har du som kapteiner?
Akkurat nå, som er etter mange utkast, så har jeg Primoz Roglic, som jeg tenker fort kan være topp 3, både på dag 1 og 2 for den saks skyld.
Og dag 5.
Og dag 5.
Tempoen.
Tempoen som er flat.
Men tror du ikke han kommer til å trekke opp spurten for Valfanet, hvis han får muligheten til det? Og bare trille inn de mål på samme tid?
Ja, det tror jeg er Tøynissen sin jobb, å posisjonere Van Aert inn i finalen, og så er det Van Aert som skal spurte, og så får de fem andre gutter på laget for å passe på Roglic, og Roglic skal jo garantert være inne i miksen der selv for å spurte om bonussekunder, for eksempel.
Mm.
Men akkurat nå ser jeg det bare 49% som har valgt Roglic, og egentlig litt overraskende lavt, tenker jeg da, i og med at de to førstappene er Roglic territorium pluss tempoen.
Men jeg trodde det var blodverdien han snakket om det.
Hei. Så jeg også har Roglic, og så har jeg Pierre Latour faktisk, først og fremst for å spare penger, men også vel, altså vi husker jo godt sist vi var på Mur de Bretagne i 2018, der vi skal på etappe 2, da var jo Pierre Latour nummer 2 på den etappen, og jeg er en sånn offensiv type som kan finne på en sprell da. Så jeg har gått for Roglic Latour som kaptein jeg.
Du har det, Roglic Latour, men det har jeg jo.
Oi.
Så det er litt spennende. Hva spurte du da? Hvem har dere der?
Da er jeg gått for mannen som er i sånn kanonform, og som ikke er alt for dyr, Sonny Colbrelli. som fort kan hänga med topp 5 både på kupert topparna plus där flate på topp 3, 4 och 6. Och så har jag världens bästa eller i alla fall Tour de France sin raskaste man, Caleb Ewan.
Ja.
Jag vill kanske ta han in efter de två första topparna.
Ja.
Men Caleb Ewan har blivit ganska god faktiskt och ganska sån kvass i det så här små kuperta avslutningarna. Så jag är inte helt framme för tanken på att han kan hävda sig på etapp 1 i alla fall.
Ja, det såg vi ju i Italien runt för ett par år sedan och han vant en ganska hard avslutning där. Hvor feltet var smadret i filebiter. Så det er ikke dumt. Det altså var med klatre da. Mats, hvem spurterne dine?
Spurterne mine, det Sonny Colbrelli, i likhet med Magnus Orre, som i superslag og vant ved italienske landeveisrittet nylig. Har vunnet masse ritt i år, og en ryttertype som henger med i de slake motbakke spurtene.
Ja, utrolig nok, for han ser jo veldig tung ut, sånn fysisk.
Den nummer to spurteren min, det Mats Pedersen akkurat nå.
Outside bet.
Outside bet. Men jeg tenker alle spurter over 9 millioner, det no-go for min del. Du får så lite igjen for at en spurter vinner en etappe.
Men selv i år, når du har så mange spurtetapper, det vel 8 regne folk som har liksom spurtetapper, ikke det verdt å ha Kellebyen som du vet med helt opp hver gang?
Nei, jeg tenker okay. du kan bruke pengene et annet sted. For la oss si at Kellebyen vinner 7 etapper. Da. Den, 7 av de 9 første etappene vinner Kellebyen. Så får han 7 ganger 200 poeng, 1400 poeng. De 1400 poengene tror jeg du kan hente andre steder ved å bruke pengene dine der.
Ja, ja. Dette her begynner å bli avanserte greier, men hva med klatre da?
Alaphilippe har vel dere også sikkert.
Ja.
Og så har det gått for en som kun 1% har valgt så langt, Jesus Herrada. Spanjolen som koster 6,3, ganske billig. Veldig god form.
Ja, men er han i form første uka?
Nei, det alltid det som litt sånn shaky med han da. Ja. Men det var litt for å spare penger. Men samtidig en pris han litt kunstig lavt, synes jeg. Han kunne vært litt dyrere. Så det var mitt forsøk på å være smart.
Der blåste du opp prisen på han.
Det gjorde jeg.
Hvem
du har da?
Ja, Michael Woods og Alaphilippe.
Ah.
Jeg tror Woods er et bra valg på den første uken her. For når han skal etter sigende være kaptein da, til Israel, og Chris Froome skal være mer en road captain. Og jeg tror Woods passer bra for de avslutningene på dag 1 og 2. Men tempoen er jo ikke noe særlig for Woods da.
Nei, men han har liksom litt sånn halvveis press på seg i sammendraget, i tillegg til at han ønsker å vinne en etappe for å liksom få det unnagjort. Så jeg tror han allerede kan være, han må jo på en måte være høyt oppe på, det må jo alle sammenlagt rytterne være på Mur de Bretagne. Men han har jo trøkk også.
Ja, i massevis og i god form og det er safe den, men koster jo 7,8 da, og derfor jeg gikk for en sånn der 6,3 variant på Herrada.
Ja, nei, det er ikke så lett 10% som har valgt Michael Woods. Ungdomsryttere har jeg valgt to AGSR-ryttere, Pere Pentre og Godon, fordi at jeg tenker at de må være offensive i starten av rittet. Det er det veldig få som har valgt, 5% som har valgt Pere Pentre og 2% som har valgt Godon, men Mats, det er vel sånn at hvis en rytte går i brudd, en billig, ung, fransk rytter som jo, det står jo å gå i brudd, stempler panna på dem på de første etappene, for de skal vise seg frem på hjemmetoren. Og franske lag elsker at rytteren deres går i brudd. Er det noen penger å hente ved at de tar innlagt bakkepoeng og spurter og sånne ting?
Ja, absolutt. Altså, hvis du treffer på den franske, altså det har jo blitt sånn i Tour de France de siste årene at det er ofte de som slipper unna de i brudd de første dagene. Det er jo litt stygt sagt, det er litt nobodies på franske lag som kommer seg unna. Og hvis du treffer på en av de, så kan du, det er jo seks kategoriserte stigninger på etappe 1. Så hvis du først kommer i brudd og tenker at nå skal jeg ta denne klatretrøyen, så får du poeng på hver eneste kategoriserte stigning.
Ja.
Henholdsvis 6 og 3 poeng på 3. og 4. kategorier.
Ja.
Og så er jo det en innlagt spurt underveis.
Ja.
Der får du 20 poeng, og så kan du gange det med 4 da, hvis ungdomsrytteren din er den som sitter i det bruddet.
Mm.
Og så får du poeng når du overtar en trøye. Mm. Så hvis en som sykler seg inn i klatretrøyen på dagen, så kan du, og du treffer på riktige mann der, så kan du høste poeng i starten.
Det verste er jo at de første to dagene er faktisk viktig for bakkekonkurransen, for det er såpass mange innlagte bakkespurter.
Og det sier, liksom,
du kan legge grunnlaget der allerede,
absolutt,
for å vinne.
Men det som er litt vanskelig med tourmanager, er jo at du har en løype som har veldig mange spurter, og det er nesten alltid tourfans, det er klinkspurt. Det er sånn at du bare glemmer å dra inn et brudd der. Altså. Det er 8 spurter, så er det en del fjelletapper, et par tempoer, og så har du veldig få etapper som skiller seg ut som på en måte klassiske bruddetapper. Der vi alltid før gikk med det hent, og liksom, masse kampen om tourmanager sto jo på disse bruddetappene.
Ja.
Men det får deg jo da. Så det er vanskelig å finne disse her magiske oppskriftene for å hente poeng som ikke alle andre er. Jeg har gått for Stefan Bisseger, 5,5 mil, god temporytter, som ungdomsrytter, meget bra sesong på han, og så har jeg gått for et sånn wildcard i Billy, Nils Eckhoff.
Som vi husker så godt fra Tour of Yorkshire. Nei, ikke Tour of Yorkshire, men en VM i Yorkshire, når han ble diskvalifisert etter å ha vunnet spurten om gull i U23-klassen.
Ja. Og grunnen tok han, var fordi han var billig, og så er han på et lag som, litt som i fjor, kjente til å gi de aller fleste rytterne muligheten til å kjøre resultatene.
Mm.
Så jeg tviler på at han er låst gjennom hele toren. Jeg tenker at det kommer ikke å gå så bra. Jeg merker at jeg har ikke
kontroll. Nei, du er usikker. Da. Du er usikker. Usikker på formen.
Så i livet mitt generelt så har jeg liksom ikke helt peiling på hva jeg driver med akkurat nå.
Men når er dette stengt, Mats? Når er på en måte deadline? Når må laget være klart?
Nei, det må jo være klart til første etappe starter. Og sånn som det har vært tidligere også, i hvert fall når den fiktive starten går, så må du ha lagret litt gjort de byttene du... Så det er selvfølgelig gratis å bytte frem til første etappe, men etter det, frem til andre etappe, så koster jo det bytter. Da må du følge med.
Vi vet jo at folk ligger og ikke får sove om natta, de som virkelig kjemper i toppen, fordi at de lurer på hvilke bytter de skal gjøre, og følger med på været og vind, og blir sidevind og alt sånt, så skaper det en dårlig stemning på stranda. De må hjem og sjekke tourmanagerspillet, hvordan det går. Det er jo gøy, det er bra. Skaff dere sånn her play-abonnement. Kan dere følge med fra stranda for øvrig, for å være det kommersielt. Hva skulle du si?
Nei, jeg skulle si at til de folkene som sitter liksom, og trenger klink gode rytter, så har jeg fasiten faktisk.
Hva er
fasiten på å hjelpe rytter? Van der Poel, Wout van Aert, og en veldig lav pris av Anthony Turchis.
Mm.
Der har du kanskje en joker. God i sånne kupetetapper, spurt rask, på et lag der ingen, det er ikke planer så masse, tror jeg, der gjør folk det de vil. Så der tror jeg kommer til å... Det er kun 1% som har valgt Turchis, faktisk. Så,
det er meg, det.
Er det du?
Ja.
Åja.
Oh, mm.
Så vi tenker likt. Det lover ikke så bra for meg.
Nei, da, det er jo litt synd, da. Det er tydelig på at vi har hengt litt for mye sammen i det siste. Ja. Men ja, nei, jeg har jo Magnus Kort og Aram Burue, da. Det er jo veldig spektakulært laguttak i forhold til det som folk flest velger med Wout van Aert og Mathieu van Aert. Ja, det blir spektakulært lite poeng. Det gjør det. Så hvem er hjelperytteren din, Mats?
Akkurat nå så er det Van der Poel og Van Aert som jeg tenker de må være klink på alle lag. Og så er det den tredjeplassen der du kan for eksempel gamble på en billig franskmann som du tror kanskje kommer seg med i et brudd. Jeg har gått for Alexei Lutsenko, som har en bra punch
i god form,
kan være i toppen på dag 1 og 2, er også bra på tempo, så han kan bli stående gjennom en tempoetappe og kanskje være i hvert fall topp 20 på den tempoen da, Lutsenko.
Han satser vel sammen drag også kanskje, Lutsenko?
Ja, det tror jeg tror Fuglsang fortsatt er
kongen. Ja, du tror det? Fuglsang sier jo at han ikke skal satse samme draget. At han skal kjøre Tokyo-OL og derfor kun velger enkeltetapper.
Ja.
Ellers så er han redd for å brenne alt for mye krutt
til Tokyo. Men jeg tenker også Aram Burue er et godt valg, for han er åpenbart i form og... Han ble blant annet, fikk en andre plass i Dauphiné, en tredje plass i Dauphiné. Han fikk 4 topp 10 plasseringer i Dauphiné.
Mm.
Og det er jo det du har lyst på
Du, ja, han var på pallen i spanske mesterskapet nylig også.
Du vil ha topp 10-plassering, altså Aramburu til 6,3. Ja, kjør på hvis, hvis du har den gutt-feelingen der.
Men hva koster Lutsenko da? Han på...
Lutsenko koster litt mer, han koster 6,9.
Ja, sant. Turgis 5 blank. Ja. Nei, det må spare penger da, han kan da, men...
Men uansett, Van der Poel, Van Aert, med den høye eierandelen, så det must have. Og det nesten sånn at det litt skummelt å gå uten Hirschi i ungdomsrytterkategorien nå, for han nesten eid av 50%.
Ja, men så Hirschi, hvis, ingenting tilsier at Hirschi skulle få veldig mye fri rolle. For det første er jo ikke gutten i den formen han var i fjor. Det kan jo til og med bare være så enkelt som at det en annen årstid enn det var Tour de France i fjor. Helt annen innledning på ritt også, for det andre så han jo på laget til Tadej Pogacar. Han må jo være i en tvangstrøye.
Ja, men samtidig tror jeg det er litt friere tøyler hos Pogacar enn for eksempel i Ineos. Der tror jeg det mer striglet.
Det så mange kapteiner at du holder nesten ikke hjelper ut igjen.
Nei, for alle kapteiner.
Ja, alle kapteiner.
Men jeg tror jo for eksempel sånn at jeg tror både Hirschi og kanskje Brandon McNulty også, som er god i den, passer til flere etapper i den første uken, kan være ok valg da.
Overrask meg ikke om McNulty henger med i sammendraget til første veka.
Jeg tror dere har et poeng med UAE, for det er jo det som er snakket om fra Adam Piper også, han manageren i laget, at han snakket om å ta med Alexander Kristoff for å avlaste presset på Pogacar litt og for å liksom få noe annet å tenke på enn bare sammendraget. Så jeg må tenke seg at de lar gutta få kjøre, altså McNulty, Hirschi kanskje, nettopp fordi at de skal ha litt annet fokus enn bare ta det på Pogacar også. Så det kan være, det er ikke sikkert det dumt altså. Men hva med tempo-rytter da?
Der har jeg gått for tempokongen fra Schweiz, Stefan Küng til 6,5 mil. God form, safe, jeg vil påstå topp 5, i alle fall, på tempoen på topp 5. Og kjøre sterk, klatre bedre i årene enn tidligere, kan henge med på en hel etappe. Så han gikk jeg for. Hva du gjør?
Jeg har tatt Søren Krag Andersen, da. Det jo også litt sånn halvspektakulært.
Samme pris vel,
6,5.
Ja. Det godt alternativ, da.
Ja, hvis du tar, ja, hvis du tenker på hva han gjorde i fjor, så er det jo det. Han er en veldig eksplosiv type, men... Men spørsmålet om han i form. Han har jo ikke vist den formen
kanskje
i år.
Kanskje litt svakere tempoform enn King?
Ja, litt. Men samtidig, hvis han i form, så kan han plutselig kline til noe voldsomt og overraske. Så hvem har du, Mats?
Akkurat nå står jeg med Cataneo, den billigste, på De Koenig. Mulig jeg bytter han ut før laget settes endelig, men han kan fort være topp 10 på en tempo. En bra rytter men jeg må si det frister jo med for eksempel Søren Krag Andersen når du sykler på et lag der du sannsynligvis får lov til å gå for akkurat de etappene der du selv vil vi snakket jo med han i går i tourmanager øyemed for å fiske litt rundt hans planer og han var veldig giret på å jakte denne gule trøyen
ja
og det er jo et poeng også for det er mange av disse tempokanonene på etappe 5 som vil prøve å henge med høyt oppe i sammendraget sånn at de kan sykle seg inn i gul trøye på dag 5
jeg tipper disse rytterne, jeg synes det helt overlegent det mix zone, det hektisk det masse mas, og så, ok vi tar oss tid til TV2 Norge, og så får du spørsmål om tourmanager av Mats Vedevang
ja.
Det sånn, yes artig da okay. God bruk av tid.
Ja, det er jo litt avkast, eller snakke om noe helt annet, liksom.
Ja, det er viktig det, og altså, du ser jo den dyreste temporitten er jo Kasper Askren, og altså, jeg kan aldri tenke meg at han skal gi fra seg sekunder de første 4 etapene, for når han ser at på en maksdag, så kan han til og med vinne en tempoetappe på dag 5, og kjøre seg inn i gul trøye.
Men samtidig kan han trekke opp Cavendish på 2 dager i forkant der, og så kan han gjerne jobbe for Alaphilippe de 2 dager i forkant der igjen.
Det litt men, så vanskelig. Men her, altså. Når kommer første spurtetappe? Fordi at jeg har sett på de 2 første etappene er uaktuelle for Cavendish. Etappe 3, kanskje?
Ja, det tror jeg.
Ja, men den er ikke lett. Jeg tror ikke det blir fullstappet felt som kommer inn på oppløpet der. Jeg tror det kommer til å være ganske strekt og luker og det er ikke helt avgjort. Været kommer til å spille inn også. Det er teknisk smale veier. Vinden kan ta I feltet, og det kan også på etappe 4. Jeg tror ikke det klink sikkert at det blir en samlet spurt med alle de beste spurterne før etappe 6 til Châteauroux, som for øvrig Cavendish, hvor Cavendish for øvrig har vunnet etappe tidligere. Så vi får se, vi får se. Men,
nei,
men
så, sportsdirektør, ja, sportsdirektør, der har jeg gått for Alpecin, I og med at jeg har både Van der Poel, Tim Merlier, en av de raskeste spurterne, pluss Jasper Philipsen som kan vinne etappe, pluss sterkere hjelperytter I Sandro Meurice for eksempel. Mm. Så jeg tenker at det mange muligheter til å ta masse plasseringer. Kan du gått for?
Nei, jeg tok jo veldig safe da, Jumbo Visma. Men ja. Mats, hva tenker du om sportsdirektør? Hvor viktig han for å gjøre det bra I managerspillet?
Nei, ikke spesielt viktig egentlig, for du får 160 poeng flatt hvis, hvis en av rytterne dine, en av rytterne på laget vinner en etappe. Så du kan... Du, der kan du spare litt penger hvis du... Men det jeg tenker kan være greit, jo sånn som Magnus Åre tenker at hvis du har en sportsdirektør for et lag som både har en spurter, litt punchers som gjør det bra de første dagene, og kanskje en klatrer I tillegg, som kan... Så du må ha flest mulig ryttertyper da.
Ja, jeg satt jo inne en stund med Bike Exchange, I og med at jeg har Simon Yates I en frirolle, pluss Michael Matthews... I spurta, okkuperte. Men jeg bare ser ikke helt for meg at noen av de vinner etappa, I alle fall ikke første veka. Så jeg tror jeg går... Jeg tror
du ser ikke for deg at Martin Matthews vinner etappa? Altså.
Jeg tror han I topp tre, men jeg har ikke helt om han slår Van der Poel og Filippa. Altså.
Mangler kanskje litt trøkke?
Ja, bittelitt ja. Kanskje.
Hvordan Peter Sagan nå? Det som har vært der ute I feltet og jaga?
Jeg vurderer fortsatt å hive inn Peter Sagan. Mm. Hvis det noen som garantist for poeng på veldig masse forskjellige terreng, så det jo akkurat han da. Men
han var jo must have før.
Han var det. Mm. Jeg tror du tenker, Mats.
Med sine 7 grønne trøyer.
Hvis du har råd til det da, hvis du fornøyd med hvordan sitsen på resten av laget ditt, så selvfølgelig kjør Peter Sagan. Han kommer jo til å være første mann over den innlagte spurten I hovedfeltet.
Men ser du, Colbrelli til 9 millioner, Sagan til 10,8, ja. Da... I hvert fall valget for meg enkelt, altså. Da blir det Colbrelli.
Tror vi at Peter Sagan vinner den grønne trøya?
Jeg tror ikke det. I og med at det såpass mange flate spurtetapper, flere enn tidligere, så tror jeg det blir vanskelig for han å ta det her mellom spurtpoenger på liksom kuperte tapper.
Ja, for han møter for tøff motstand der. Altså, for noen år siden så ville Peter Sagan kanskje vært storfavoritt på etappen til morgen, til og med vært snakket om som en av favorittene på Mur de Bretagne. Da han ikke der lenger nå.
Nei, og så det jo mange som kan få los på den grønne trøyen. Colbrelli kan jo sitte I grønn trøye etter dag 2-3. Kanskje på dag 1 allerede. Van Aert vil helt sikkert være I miksen der om denne grønne trøyen, helt frem til han må gjøre andre ting. Og det er jo litt spennende I år da, hvis Van Aert kommer seg inn I den grønne trøyen. Hvordan Jumbo Visma tenker. Hvor låst han blir til å bare taue på feltet på de inn i fjellet og sånn.
Han blir jo uansett beskyttet og spart. Men Erik Sabel klarte jo å kombinere, eller T-Mobile Telekom klarte jo å kombinere to trøyer med Ulrik og Erik Sabel. Så kan det jo være at Jumbo Visma klarer det også. Han jo, altså, Wout van Aert jo en slags kaptein på laget. Han jo prioritert like stor grad som Primoz Roglic nå første uka.
Det sant.
Så han er en like stor stjerne som Primoz Roglic.
Men jeg ser jo, vi kan ta det på slutten her da. Det finnes jo folk som fortsatt lever I villfarelsen om at jeg har peiling på Tour Manager. Så jeg får en spørsmål. Jeg tenker jeg bare kan stille til dere I stedet.
Ja, gjør det.
Blant annet så fantasy-trollet lurt på. Det flere spørsmål her.
Hørte skummelt ut.
Valverde eller Woods som klatrer? Hva anbefaler vi der?
Kort. Det. Veldig godt for Woods.
Woods?
Ja, jeg også.
Woods, ok. Kort eller Cortina? Og vil jeg spurte?
Bra ordspill der, da. Kort eller Cortina. Jeg tror faktisk veldig godt for kort. Tryggere enn Cortina. Vi vet ikke helt hvor han Cortina, altså potensialet der, men vi låst, tror kanskje at han blir litt låst opp I den gjengen der I Movistar. Vi vet jo hvordan... humøret og stevningen blir der hvis den blir litt dårlig. Jeg tror ikke han den som har tenkt å provosere fram dårlig stevning, altså.
Nei, hvis du skal passe på Valverde, kanskje Soler, kanskje Mas, kanskje Superman Lopez. Ja, kort.
Ja.
Ja.
Men Soler vel ikke akkurat
nei, Soler,
noe prioritert utøver i Movistar nå.
Han, jeg tenkte meg sånn i dårlig stemning-kategori.
Ja, men det jo Soler som lager dårlig stemning. det ikke det?
Jo. Så jeg spør han også, det best å Hirschi og Gaudu skal de på? Hvilke andre finnes i ungdomskategorien med muligheter første uka?
Jeg tenker, hvis du har feelingen på Gaudu, kjør på. Han her på hjemmebane i Bretagne. Han har en bra finish. Så.
Det er kun den etappen han henter poeng første vekka da.
Nei, men han har blitt mye mer eksplosiv da. Han ble tre i Liège-Bastogne-Liège. Så han har løftet seg og blitt en sterkere, altså en tøffere rytter enn det han var tidligere.
Okay. Går du, hvis den har cash, Hirschi anbefaler vi kanskje å være litt lunkne til.
Jo, men jeg tror hvis jeg skulle valgt på noe på første uka, hadde jeg nok valgt Hirschi. Selv om Hirschi er en fruddrytter da.
Hvis du hadde hatt ubegrensede midler, ja. Så hadde nok kanskje Hirschi vært inne i laget mitt, men han har ikke vært god nok til at han forsvarer den prisen når du ser hva andre ting du da i så fall går glipp av. Men jeg tenker, går du? Ja, absolutt, hvis du har en plan om å for eksempel få inn Bissegger etter etappe 4. Hvis du er en av de som har tenkt å svie av litt bytter i starten, så kan du prøve å makse det med å ha Gaudu på dag 1 og 2, for så å ta inn Bissegger til etappe 5, og bruke et bytte der. Og hvis du er av den konservative sorten, som ikke vil bruke for mange bytter, så vil jeg satt med Bissegger fra start til og med tempoetappen.
Ja, jeg går for den. Så lurte jeg, vi har litt inne på det også, spørsmålet her om Askren eller Søren Krag Andersen første uka.
Tja, vi har snakket om det handler om pris da, men jeg synes jo Kasper Askren er veldig spennende rytter, og jeg tror som Mats sier her at han tenker kanskje gul trøye. Han har sagt også at selv om han er i en situasjon hvor han har både Cavendish og Alaphilippe, så vil han få frihet til å kjøre egne finaler også, og i tillegg gå i brudd, og tempoetappen er jo et uttalt mål, og der kan jo de gutta kjøre som de vil, virker det sånn. Så spennende det, altså, men sånn rent tourmanager-messig i forhold til pris og sånn, så tenker jeg Søren Krag Andersen er spennende, men har du råd til Kasper Askren, så er vel han tryggere.
Så lurer jeg...
Altså, er det et poeng også at jeg tror ikke Askren er den som liksom skal gjøre allermest jobb for Alaphilippe. Jeg tror det blir mer De Klerk og Devenins, at de skal liksom sitte rundt han og passe på han, mens Askren er litt mer sånn wildcard i tillegg til Alaphilippe da.
Ja, og Askren er så sterk at han kan tette en luke og fremdeles ha krefter igjen til å få et bra resultat.
En vi ikke har vært innom enda. Andreas Hopen spør hva sier miljø og rykten om formen til Cosnefroid? Benoit Cosnefroid som da er hjelper til kategorien. Meget god sånn kupert avslutning type rytter for AG2R. Men han koster en del da. Han har ikke vist all verdens i alle fall så langt, så jeg litt usikker på hvor han er i...
Jeg hadde ikke tatt sjansen å satse på han, for han har ikke, så vidt jeg har sett, han har ikke vist så mye etter Tour de Finistère, der han tok Rasmus Fossum Tiller på slutten, men etter det så har det vært ganske middels.
Men han ble nummer 11 da, på den der etappen til Lachen i Schweiz rundt, som var veldig krevende andre etappe, hvor det var bratt på slutten, det var vått teknisk, Van de Poel som vant. Litt sånn etappe som jeg tenker ligner litt på det de skal møte nå på de to første etappene her i Bretagne. Så ja, men sånn rent bortsett fra det så har han jo ikke noe vist så store resultater inn mot Tour de France, ble 14 i det franske mesterskapet. Ja, det 80 flest på Brabant-Sonnebrand også, det jo også en type klassiker som kanskje kan minne litt om det de skal møte nå de to første dagene. Så det spennende. Men dere som reportere, dere har jo vært der ute og intervjuet folk og jaget og stått i. Hvordan er det noe sånn spesielt dere har lagt merke til, eller stussa over, eller noen nyheter vi burde ta opp når vi nå på tampen av denne sykkelpodden? For vi nærmer oss jo nå helt klart avslutningen. Dere virker å bli ganske tomme nå på krutt.
Det er noen snacks vi har kommet over.
Rytterne sier jo ingenting. Det er jo ikke noe kontroversielt som kommer ut av munnen deres. Og det er jo klart, Toren har jo ikke startet enda, så det er grenser på hva
som
kan skje.
Men et spørsmål som vi også har fått på sosiale medier er jo liksom hva vi skal gjøre med de norske rytterne. Det var spørsmålet om for eksempel Edvard, skal han spurte borte, er han kunne hjelpe ditt, jobber han for turkis? Jeg spurte Edvald på Gardermoen da, for et par dager siden, om han skulle spurte, eller hva planen var, og da sa han bare at det var ikke avklart og avtalt enda hva som var fordelingen internt der da. Men det ingen av oss som står med noen nordmenn her, er det da? Hverken Stake eller Grønne Jansen eller Edvald?
Det tenker jeg bare å droppe.
Vi spiller ikke med hjertet.
Nei. Må spille med hjernen, ikke med hjertet.
Ja.
Så dropp det du kan av norske ryttere, og sett heller inn noen dansker, hvis du...
Det er sikkert en god idé.
Virkelig vil...
Men det, blir jo, men det er jo litt sånn, det er jo kuperte løyper, det er smale veier, det er masse nervositet, det er meldt regn, regner nå, det er meldt liksom litt jevnt regn hele veien. Det er jo ikke utenkelig at det kan gå noen velter, og noen at det ryker ned ryttere tidlig over det store frans da. Så det kan jo være en idé å... ha litt is i magen og spare på å bytte. Det mine siste visdomsord.
Veldig klokt sagt, Magnus. Veldig klokt.
Takk.
Har du noe å legge til der som klokere enn det, eller Mats?
Ja.
For å overgå Magnus, liksom.
Jeg tenker de som, hvis du skal se på de første dagene, hvilke ryttere som kommer til å gjøre det bra, så kan du gå inn og se på tredje etappe i en kriterium du definerer, som over en motbakke spurt over 3 kilometer. Og da kan jeg lese opp topp 5 da. Colbrelli, Aramburu, McNulty, Støyven og Kelderman. Og jeg tror oddsen er ganske glad for at de 5 vil være topp 20 på den første etappen. Jeg tror det er såpass tøft for de beste spurterne å henge med, at de har ikke så mye ljus igjen i beina mot slutten.
Men
Colbrelli må med.
For alt jeg vet så vinner Roglic første etappe. Det er ikke godt å si. Ja.
Men vi får minne om at vi skal prøve å gi litt sånn tourmanager-tips før etappene, er det sånn det, Mats?
Ja.
Via den appen vår?
I appen så må alle som er ivrige tourmanager-følgere, de må følge med i TV2-sporten sin app. For da går vi live fra startområdet, der vi kommer med siste info om ryttere. Og da stiller vi tourmanager-spørsmål til ryttere for å fiske ut informasjonen. Den absolutt ferskeste informasjonen, den får du i TV2-sporten sin app, rett før byttefrist. Så det kan være lurt, og spesielt når det nærmer seg fjellet, da går vi rundt og ser hvilke folk som sitter på rull. Mm. Vi vet hvilke ryttere som skal gå i brudd. Så der kan jeg anbefale alle å følge med.
Men hva med Magnus Drivenes også, som skriver blogg og grei? Så det er jo... bra dekning på tourmanager i år, altså. Der blir satsing, og du kan vinne masse flotte premier også. Du kan vinne tur til Tour de France, og du kan vinne, det er påskenøttene, kan du vinne klokker, men det er bare å følge med, for du kan vinne masse snacks. Så det tror vi lar det være det. Da kommer Sindre Olsen inn med munnbind, så da vil han sikre at vi skal ta på oss munnbind nå, da kan vi jo ikke snakke fritt. Så da tenker jeg at vi gir oss takk for at du hørte på Sykkelpodden. Takk til Mats og Magnus. Takk til Brattgaard som orket å sitte og høre på hele denne podcasten bare for å sørge for at vi fikk lyd. Og lykke til i Tour de France.
Moderne medier. Er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.